щоб він із лісу соснових гілок приніс. Лариса пожвавилась. «Ви геній, Марія Степанівна, давайте я сама до лісу схожу, тут не так уже й далеко». «Не знаю, дитино, слаба ти ще, та й до лісу одній». «Не заблукаю, не бійтесь, та й хто говорив, що ліс – це найкращі ліки. Вирішено, іду лікуватись». «Що ж, тільки одягайся краще, дитино, а я невеличку сокирку знайду, десь була в господарстві, маленька така, зручна, і торбинку». Ларисі завжди здавалось, що ліс ось тут десь недалечко, лише руку простягни і торкнешся колючих сосен. Проте виявилось, що йти до нього довелось ще не півгодини. Вона навіть устигла втомитись. Однак від прогулянки отримала величезну втіху. Десь високо вгорі гуляв вітер, заплутувався в соснових гілках і спадав до землі дзвоном невидимих дзвіночків. Лариса попросила в сосни пробачення і різким ударом обрубала одну з нижніх гілок. Пальці почервоніли від холоду, потрібно було повертатись назад. Коли ліс уже випустив жінку зі своїх обіймів, позаду почувся шум мотора, і за хвилину з'явилося авто з ялинкою на даху. За кермом сидів чоловік. Помітивши Ларису, він зменшив швидкість, а порівнявшись, пройшовся поглядом із голови до п'ят. Лариса продовжувала йти мовчки, даючи зрозуміти, що на випадкові знайомства не розраховує. Проте чоловіка це не зупинило, він заговорив. «І що робить така красунечка сама в лісі? Часом не проліски шукає, а то я б допоміг». Жінка продовжувала йти мовчки, жодного разу не озирнувшись. Незнайомець не відступав. «Ти диви, яка наговірка! Мама заборонила з незнайомцями розмовляти. А ти не бійся, я добрий дядечко». Лариса спинилась, пильно подивилась на чоловіка і холодно відповіла. «От і їхав би добрий дядечко додому, ялинку діткам відвіз». Чоловік спандаличено забігав очима. «А ти не відьма часом? Додому ще встигну, а заразом таку краю підвезу. Ще це часу багато не займе. Покатаємось, солоденька». Лариса посміхнулась, якось хижо оголивши зуби, граційно підійшла до машини і, витягнувши з торбинки сокиру, прошепотіла. «А зі смертю покататись не хочеш?» «Ти що, ти? Ти що, потякаєш, шльондро? Почекай, зараз я навчу хороших манер!» Незнайомець рванув ручку дверей і вискочив із машини, міцний і вищий на дві голови. Лариса не вирухнулась, лише міцніше стисла сокирку. «Навчили без тебе, боюсь, що нового не розкажеш». «А це ми ще зараз побачимо». Чоловік зробив крок назустріч. Повітря стало густим, ніби хтось натягнув невидиму тетиву. Ще крок, і вона обірветься. Позаду почувся тріск гілок. Обоє озирнулись на звук. До них ішов чоловік у спецодязі. Він чемно привітався, представився працівником лісового господарства, обвівши поглядом ялинку на даху машини, попросив пред'явити документи. Водій плюнув, сів за кермо і без жодного слова рвонув з місця. Коли машина зникла за поворотом, Лариса нарешті змогла розтиснути пальці. Сокира глухо пірнула в сніг. Лісник підняв її, оглянувши зрубану гілочку сосни, протягнув назад. «Нагубіть, вона ще знадобиться». Лариса кивнула і повільно сіла на сніг. «Ну от, доведеться тепер вас додому доставити, жіночко. До речі, вашого обличчя щось я не пригадую. Ви не тутешня? Якими вітрами в наші краї занесло?» Лариса вдячно сперлась на міцне плече. «Далекими і холодними». Увечері Ларису колотило. Баба Маруся відпоювала її своїми чаями і весь час бурчала. Забігла Ніна і, дізнавшись про пригоду, читала нотації ледь не півгодини. Лариса погоджувалась та кивала головою, а потім грайливо посміхнулась. «Слухай, за те, який лісник мене провів додому, справжній чоловік, а їх, повір мені, не так багато лишилось. Можна сказати, вимираючий вид». Ніна здивовано поглянула на Ларису і замовкла на півслові. «Так, так, подруга моя, тому завтра із самого ранку йдемо до лісу». «Це ще для чого? Невже сьогодні мало нагулялась?» «По-перше, у тебе ялинка є?» «От, нема. По-друге, справжні чоловіки на дорозі не валяються, щоб їх наліво-направо роздавати». «Ні, вам познайомитись потрібно, а я вже місця вивчила». Ніна закліпала своїми великими очима. Від чого вони одразу стали схожі на дитячі? Потім весело розсміялась. «Та ну тебе, скажеш таке?» Лариса впевнено закивала головою. «Так, так, мила моя, зараз і Марію Степанівну із собою прихопим. В якості сек'юріті». Пам'ятаю, що того року осінь була по-особливому затишна. І вітер ганяв по двору опале листя, і останнє ще тепле проміння. А ми часто виходили гуляти. А на горище забиралися, лише коли великі краплі дощу барабанили у вікна, ніби просили, щоб їх впустили погрітися. Коли ж до мого 13-річчя залишалось кілька днів, одного ранку на простирадлі я помітила темно-червоні плями крові. Спочатку перелякано застигла над ними, а потім швиденько, щоб ніхто не встиг помітити, застелила ліжко і втекла до своєї схованки. Там, обхопивши руками коліна, довго сиділа, дивилась на небо за вікном і нічого не бачила перед собою. Зміни, що сталися з моїм тілом останнім часом, важко було не помітити. Однак я виявилась до цього не готовою. Несподіваний страх скував всі думки. Я не знала, що робити із собою новою, і хотіла повернути час назад, до маленької дівчинки, якій не потрібно носити бюстгальтер та відмічати хрестиком менструальний цикл у календарі. Тим паче, що дорослі мало розмовляли з нами на ці теми. Скоріш, ми інформували одне одного самостійно, домислюючи те, чого не могли знати точно. Серед дівчат мого класу, тих, хто вже став дівчиною в повному значенні цього слова, було мало. Та й то вони лише таємниче посміхались із цього приводу. От і виходило, що я опинилася сам на сам зі своїм перетворенням.